Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag aan die einde van die eerste hoofstuk van die boek Efesiërs. En ek wil dit as 'n eenheid behandel, hoewel ek eintlik Efesiërs in baie klein stukkies opsny. Naamlik Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Want jy sal ook sien as jy 'n Bybel voor jou het, boaan is die opskrif Paulus se gebed. Nou sê nou maar, ons sou nou vandag vir mekaar so bietjie in die oë kon kyk daar waar jy is en jou omstandighede en ek hier agter die mikrofoon. En ons sou nou vir mekaar vra, bid jy gereeld vir my? Dan wonder ek watter antwoord ons sal kry. En hier het ons 'n baie praktiese en 'n pragtige voorbeeld ook van Paulus se gesindheid. Hy sê byvoorbeeld in vers 15, daarom, vandat ek gehoor en van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges gehoor het, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Met ander woorde, hierdie ou bid nie net vir medegelowiges nie. Hy dank die Here vir hulle. Ek vrees ek moet hier skuldig bly hoor. 'N Mens kan so maklik iemand aan die Here opdra en vra dat die Here daardie persoon sal seën, veral as dit jou kind of jou ouer is. Maar weet jy wat? Ons kan ook 'n bietjie leer by die apostel om die Here te dank vir ander broers en susters of ander familielede, ander geloofsgenote wat dieselfde God as ons aanbid deur die genade van die Here. Nou Paulus skryf hier verskillende aspekte. Ek het gedink om hierdie paar versies, vers 15 tot 23, so aan die hand van 5 klein aspekkies, klein stukkies, happies as jy wil, te behandel. So ek wil eers net gesels oor vers 15 en 16. Ek gaan dit weer lees. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Dank aan God vir die gelowiges. Dit is waaroor dit in hierdie twee versies gaan. Dit is opmerklik, luisteraars, dat Paulus nie die gelowiges direk prys oor hulle geloof nie, né? Jy het opgemerk. Maar dat hy vir hulle sê dat hy God daarvoor dank. Hy prys hulle nie. Hy prys die Here vir hulle. Dit is immers deur God se toedoen dat hulle glo. En hiermee gee hy natuurlik aan sy dankbetuiging 'n diepte dimensie. Die berig van die geloof in die Here Jesus oor hierdie mense wat die apostel bereik het, stem hom tot dankbaarheid teenoor God. Hy kyk dus nie vas teen die mense nie, al is hulle gelowiges. Hy sien hulle, hy hoor en hy weet van hulle geloof in die Here. Dadelik kyk hy na die Here. Daarom sê hy, daarom dank hy God vir die geloof van die Efesiese gemeente. En meer is dit, hy bid, sê hy, dat die Heilige Gees verdere wysheid en diepte en insig aan hulle sal gee, sodat hulle God werklik kan ken. Is dit nie 'n wonderlike voorbeeld wat die apostel hier vir ons stel nie? Liewe luisteraar, dat jy en ek dit ook sal doen, dat medegelowiges sal toeneem in hulle geloof en die sterkte van hulle geloof in die Here. Want Paulus kry ons by sy voorbeeld, toe hy nou verneem wat gebeur het, het hy begin om God daarvoor te dank en hy hou steeds vol met sy danksegging, né? Let op wat hy sê. Hy sê ek hou ook nie op om God vir julle te dank nie. Ek weet nie van jou nie, liewe luisteraar, maar ek begin dikwels om te bid vir iemand. Nou, goed, ek is 'n voltydse gemeente dominee, so mense kry ook die geleentheid en jy weet wat mense se behoefte is. Maar nou moet ek dadelik bely. Al is dit nou hier oor die lig. Ek hou nie altyd daarmee vol nie. En ek het half vermoed dit is dalk met jou ook so. Nou hierdie herhaalde danksegging van die apostel vind plaas wanneer hy hulle tydens sy gebede in herinnering roep voor God. Hy sê wanneer ek in my gebede aan julle dink. Dit is dus nie maar sommer net 'n kwessie dat hy aan hulle dink nie. Hy dink in sy gebede aan hulle. Jy sien, die nuwe vertaling kan 'n mens laat klink dat hierdie laaste uitdrukking net betrekking het op die gebed wat volg. Nee. In werklikheid bepaal dit sowel die voorafgaande as die volgende sinsnede. Hy dank God wanneer hy bid. En wanneer hy bid, dan is wat volg die inhoud van sy gebed. Die tweede aspek wat ek net vir julle wil uitwys, staan hierso by vers 17 en 18. Kom ons kyk so 'n bietjie daarna, ek gaan dit eers lees. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. En dan voeg hy by: ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Paulus is dus hier besig met groot sake, hoor. Want om God te ken, luisteraars, beteken om 'n lewende persoonlike verhouding met die Here te hê. Dit hou in dat jy en ek sal weet hoe hy wil hê dat ons moet lewe elke dag en dat ons moet inspan om dit praktyk in ons lewe elke dag te maak. Die manier om die Here te leer ken is deur tyd te maak om byvoorbeeld met die Bybel om te gaan, die Bybel met aandag te lees en om terwyl jy lees werklik met die Here te kommunikeer. Want jy sien, liewe luisteraar, ons moet onthou die Bybel is sekerlik die belangrikste instrument, leerinstrument van die Heilige Gees in ons lewens. En daarom is dit so nodig dat ons elke dag met die Bybel sal omgaan. Let weer 'n keer op vers 16. Hy sê dat God deur sy gees aan julle wysheid gee. Dit is dus belangrik, dit gaan hier nie net daarom dat die Here sy Heilige Gees, wat hy reeds as 'n gawe aan hulle geskenk het, in hulle laat woon nie. Maar nee, dis meer as dit. Dat die Heilige Gees nou werksaam sal wees in hulle om die dinge wat Paulus vir hulle van God wil vra te bewerk. En daarom in die oog hierop noem hy die Heilige Gees die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom. Jy sien, luisteraar, die Heilige Gees is die gees wat wysheid gee en wat God so openbaar dat hierdie mense hom werklik kan ken. Het jy al so daaroor nagedink? Die Heilige Gees wil vandag nog in jou en in my lewe byvoorbeeld openbaar wat die soenverdienste van Jesus aan die kruis werklik vir ons beteken. O ja, sê ons mekaar so in die omgang, Jesus het gesterwe sodat ek gered kan word. Maar het jy al ooit toegelaat dat die Heilige Gees met jou werk rondom hierdie saak? Kom, ek stel dit andersom. Het jy al ooit in stilte gaan sit op 'n punt, of het nou die tuin is of sommer net op jou bed, en stil geword voor die Heilige Gees en gevra: Here, help my deur u gees om vandag 'n slag te verstaan wat die Here Jesus vir my gedoen het? Want jy sien, die Heilige Gees wil vir ons ook wysheid gee, dinge wat ons weer met ander mense kan deel. God, tot wie hierdie bede om die verdiepende werking van die Gees gerig word, word hier dus genoem die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie al die eer toekom. Nou, kom ons gaan so 'n klein bietjie verder, dan gesels ons ook met mekaar hierso van vers 18 tot by vers 21. Ek gaan weer vers 18 lees, tot by vers 21. Hy sê, ek bid dat hy, dis nou die Heilige Gees, ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En nou hierdie stukkie het ek nog nie gelees nie. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Nou kom ons gesels nou oor hierdie verse, want Paulus is besig met voorbidding vir die gelowiges. En Paulus noem dan ook in hierdie verse die dinge waarvoor hy in sy voorbidding vir die gelowiges bid. Hy sê byvoorbeeld dat hy vir God, sy Vader, drie dinge vir hulle vra. Nommer 1, wysheid. Nommer 2, openbaring, sodat hulle die Vader werklik kan ken. En 'n derde ding, insig, sodat hulle kan weet watter hoop hulle roeping inhou en watter rykdom daar in hulle erfenis is. Dan eers van vers 19 af begin die voorbidding oorloop in 'n geloofsbelydenis. Maar ons gaan nou so 'n bietjie daaroor praat. Luisteraars, om God te ken beteken om 'n lewende persoonlike verhouding met hom te hê. Dit hou byvoorbeeld in dat jy weet hoe die Here wil hê dat jy jou lewe moet inrig en dat jy jou ook inspan om dit praktyk in jou lewe te maak. Dit help nie dat jy weet wat die Here se wil is nie, maar jy moet jou medewerking gee om sy wil in jou lewe te verpraktiseer, dit 'n gestalte te laat kry. Doen jy dit? Of bid jy maar net altyd, Here, maak my tog so en vorm my en maak my gaaf en vriendelik en so? Of sê jy, Here, ek weet dit is wat u van my wil hê, ek gaan dit nou doen. Ek besluit so en daarom wil ek vra dat u my sal bystaan. Want liewe luisteraar, die manier om die Here te leer ken is deur tyd te maak om die Bybel onder leiding van sy Gees deur te werk. Want ons moet onthou, en dit blyk ook uit die 18de vers, die Heilige Gees alleen gee werklik die geestelike insig om te begryp wat in God is en om te sien wat die rykdom van die erfenis wat vir die gelowiges bestem is, is. As jy agter in die Bybel sou lees by 1 Johannes 2 daar by vers 24 tot 26, dan sou jy sien dat Johannes daar skrywe: "Julle het eintlik niemand anders nodig om julle te leer nie, want julle het die Heilige Gees wat julle leer." Mag ek jou nou sommer reguit vra in gewone Afrikaans, liewe luisteraar, laat jy toe dat die Heilige Gees jou leer? Wat is die dinge wat jy byvoorbeeld onlangs na die Heilige Gees gebring het? Vir hom gesê het, Gees van die lewende Here, ek het hierdie probleem en u is die groot leraar hier in die tussenperiode tot en met die wederkoms. Leer my asseblief hoe ek moet optree in hierdie situasie. Leer my, wat is die raad wat ek moet gee aan die kinders wat voor my sit in die klas byvoorbeeld? Of jy raad vir my eie kinders of my vriendinne. Luisteraar, is jy iemand wat luister na die influistering van die Heilige Gees? Of weet jy daarvan, maar jy luister nooit self nie? Mag ek jou 'n ander vraag vra? Is jy 'n leerbare persoon? Is jou gees leerbaar? Want jy sien, ons weet dat die Heilige Gees al hierdie dinge wil doen, en hier sê Paulus dit vir ons in die 18de versie. Maar laat ons werklik toe dat hy in ons lewe inpraat, dat hy ons leer. Ag, natuurlik, vir die ongelowige is die krag van God verborge, maar die Heilige Gees maak die oog van die gelowige oop om dit te sien en sy werking en sy krag te beleef. Daarom wil ek weer vers 18 lees. Luister mooi daarna. Ek bid dat hy, dis die Heilige Gees, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. As 'n mens nou die volgende twee versies lees, vers 19 en 20, dan wil ek vir jou sê, die hele wêreld het natuurlik ontzag vir atoomkrag. Toch, luisteraar, toch weet die wêreld nie wat regtige krag is nie. Kom, ek lees vir jou vers 19 en 20 weer. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Verstaan jy nou hoekom ek jou nou bietjie herinner het aan atoomkrag? Want die hele wêreld het inderdaad ontzag vir atoomkrag en tog behoort ons aan die God wat nie net die atoom geskep het nie, maar ons behoort aan Jesus Christus vir wie God ook lewend gemaak het, uit die dood laat opstaan het. Die Bybel sê op hierdie punt, so geweldig is die krag wat God uitoefen in jou en in my wat glo. Dit kan berge versit, ook in jou eie lewe. Die krag van God is natuurlik by uitstek te sien in die opwekking van Christus uit die dood en in sy hemelvaart. God werk hier dieselfde krag in die lewe van elkeen wat glo. Daarom vra die Bybel op hierdie punt van my persoonlik, lyk dit vir my of ek die Heilige Gees toelaat om in my lewe te werk. Onthou jy wat skryf Paulus vir die gemeente in Rome in Romeine 12 vers 2? Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Eintlik is dit maar net die Here wat my regtig kan verander. Want baie keer wil jy en ek ook nie verander nie. Vers 20. God het vir Christus opgewek uit die dood, het ons nou net gelees. En hy het hom opgeneem in die hemel aan sy regterhand en dan sê die apostel en dit is daardie selfde krag wat ook in ons woon en werk. Nou goed. As ek nou vers 21 lees, want dit lyk vir my hy staan so 'n bietjie op sy eie, maar gaan net die vorige sin saam lees dat ons net die verband kan onthou. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het en luister nou. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Let nou pragtig, sê die apostel dit hier. Let hierop, luisteraar, nadat Christus uit die dood opgewek is, is hy nou die hoof van die kerk en nou regeer hy oor die hele wêreld. Natuurlik, hy is ook terselfdertyd die Messias, God se gesalfde, die een na wie Israel verlang het, die een wat alles wat skeef geloop het in die wêreld weer vir hulle sou kom regmaak. Daarom kan jy en ek dus weet, luisteraar, dat die Here finaal oorwin het en in beheer van alles is. Ons hoef nooit daaroor te twyfel nie. Daar is dus ook niks waarvan jy en ek hoef bang te wees nie, sê die apostel hier. Nie eers vir ons sigbare magte en kragte nie. Ook nie vir die Satan self nie. Die kontrak is klaar onderteken. Ons moet nog net 'n klein drukkie wag voordat aflewering plaasvind. Ja, niks kan ons skei van die liefde van God wat hy vir ons in Christus Jesus het nie. Die apostel sê dit hier in die 20ste vers in Efesiërs 1 en hy sê dit natuurlik ook in haarie bekende gedeelte in Romeine 8 vers 37 tot 39. So, hierdie 21ste versie, daar is hy verhewe, let nou op, bo alle bose magte wat in hierdie wêreld gesag mag uitoefen. En ook bo alles in die toekomstige bedeling volgens Kolossense 2 vers 15 ook. Nou dan wil ek graag die laaste twee versies van Efesiërs 1 met jou saam lees en ook graag as jy my wil toelaat, so bietjie met jou saam daaroor nadink en gesels, want vers 22 en 23 is net sulke wonderlike versies. Kom ek lees dit. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. O, liewe luisteraar, ek hoop jy kyk vandag saam met my weer 'n keertjie in die rigting van die Here Jesus Christus. Hy is die hoof van die kosmos, staan hier. Daarom sal jy ook onthou dat Johannes skryf in sy evangelie in Johannes, daar in hoofstuk 1 vers 1 tot 3. Hy verwys na Christus en dan sê hy, deur hom, dit wil sê Christus, deur hom het alles wat bestaan, ontstaan. En nou kry ons hier die hele gedagte ook, dat Christus nie net aandeel gehad het as een van die persone in die goddelike drie eenheid, nie net aandeel gehad het aan die totstandkoming van alles wat ons het rondom ons, alles wat bestaan nie. Hy het nie net daarin aandeel gehad nie, maar meer nog, hy is die hoof van dit alles. Dit lyk as my, ons kan sê, Christus is die skepping middelaar, ja, ek het al een keer daai woord gebruik, ek kan dit onthou in een van die programme, maar alles wat bestaan, is vir hom geskep. Met ander woorde, tot sy ere verheerliking. En daarom sê Paulus nou in hierdie teks, hy is die hoof van die kosmos. Vers 22, lyk dit as my wil vir ons leer, God het Christus bo alle magte, soos hy sê, verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. En dan voeg hy 'n interessante ding by in vers 23. Die kerk is sy liggaam. Ons het dus hier weer 'n indirekte verwysing na die hele gedagte van dat die Here Jesus die kop is en ons is die lyf. As dit by die kerk kom, dan is ons die liggaam en hy is die hoof. 'n Mens moet baie versigtig hoe jy wees hoe jy in 'n gemeente werk hoor. Jy moet ook baie versigtig wees hoe jy oor 'n gemeente praat. Want dit is Christus se liggaam en hy is die hoof daarvan. Alle gelowiges saam is aan hierdie liggaam verbind deur die Heilige Gees. En dit is die volheid wat die kerk in sy hoof het. Dat die hoof ons seën met alles wat ons nodig het, want hy is ons hoof. En daarom kry 'n mens juis in hierdie vers 22 en 23 'n baie pragtige belydenis oor die Here Jesus Christus. In die vorige verse het Paulus al begin om nie meer net van sy voorbidding vir die gelowiges te vertel nie, maar om 'n triomfante geloofsbelydenis oor Christus te doen. En hier in vers 22 en 23 doen hy dit dan nou ook ronduit. Hy sê, God het Jesus Christus hoof van sy liggaam, die kerk, gemaak. Christus is die hoof van die liggaam en ons, die liggaam, die kerk. Jy sien, hierdie beeld wil ons iets leer, lyk het vir my luisteraar, van die eenheid wat daar in die kerk is. Jy vorm saam met ander gelowiges die liggaam van Christus en saam doen julle die werk waartoe Christus julle op aarde roep. Dit lyk vir my hier is 'n baie belangrike aspek wat ek nou bang is ons kyk mis. Ons is nie geroep, luisteraars, om ons hele lewe lank te praat oor die eenheid van die kerk nie. Ons is ook nie geroep om te praat oor die eenwording van kerke nie. Ons moet uitgaan van die eenheid van die kerk. En daarom moet ons versigtig wees om te sê, as dit in die Bybel gaan oor die eenheid van die kerk, dan gaan dit net oor geestelike eenheid. Jy sien daar die eenheid, wat dan veral op die geestelike vlak lê tussen kerke van verskillende denominasies. Daar die eenheid gaan alleen in die wêreld impak maak, as daar die verskillende denominasies van tyd tot tyd hande vat, projekte saam onderneem, sodat die wêreld kan sien dat ons een is. En daarom is hierdie verse baie belangrik. Christus is nie net die hoof van een kerk of denominasie nie. Hy is die hoof van alle kerke. Om die waarheid te sê, en nou lees ek dit woordeliks vir jou in Efesiërs 1 vers 23, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. En as ons nie in die praktyk soms hande vat, ons eenheid demonstreer in hierdie wêreld nie, dan sal die eenheid tussen die hoof en die kerk en ook die eenheid van die kerk ongeloofwaardig bly in die wêreld. mag ek sluit met 'n eenvoudige vraag: wat is jou aandeel aan hierdie eenheid? Dank jy God voortdurend vir ander gelowiges, of wil jy al ewig op jou eie funksioneer? Dink daaroor en bid daaroor. Tot volgende keer. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot ziens.